Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr, στο σημερινό μας podcast θα πάμε στο Θέατρο Βεάκι, όπου εκεί έχουμε τη νέα παράσταση του Γιώργου Νανούρη στο κείμενο του Άρθουρ Μίλλερ «Ψηλά από τη γέφυρα» με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, την Ιωάννα Παπά στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο Πυγμαλίων υποδίεται τον Έντι Καρμπόνε, ζωντανεύει αυτόν τον τραγικό ήρωα και σήμερα είναι στη συντροφιά μας να μας πει περισσότερα για την παράσταση αυτή. Πυγμαλίων, καλώς ήρθες.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, ένα εμβληματικό έργο του Άρθουρ Μίλλερ, αρκετά παιγμένο, ανέβηκε πρώτη φορά στο Coronet στο Broadway σαν μονόπρακτο το 1955, αλλά αμέσως μετά το μεταποίησε ο Αμερικανός συγγραφέας σε δίπρακτο για τον Peter Brook και το ανέβασε στο West End στο Λονδίνο το 1956. Καταπιάνεστε λοιπόν με ένα εξαιρετικό έργο. Ποιο είναι το κεντρικό του θέμα?
Το κεντρικό του θέμα λοιπόν, μιας και είναι αληθινή η ιστορία, και έτσι την αποτύπωσε αυτός ο σπουδαίος συγγραφέας του χαρτί, είναι η ιστορία μεταναστών που παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο, για τη ζωή τους, για τα όνειρά τους. Ένα ζευγάρι δηλαδή δύο ανθρώπων που ο ένας είναι ο χαρακτήρας που υποδίωμαι εγώ και ο άλλος είναι ο χαρακτήρας της Ιωάννας της Παπά, της γυναίκας μου δηλαδή. Η μοίρα τα φέρνει έτσι όπου η αδερφή της δυστυχώς πεθαίνει και μένει το παιδί στα χέρια των δύο. Και μεγαλώνουν αυτό το παιδί με πολλές θυσίες, με πολλή αγάπη, με πολλή στοργή. Κάποια στιγμή λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου φέρνει πάλι παράνομους μετανάστες, όπως συμβαίνει και στις μέρες μας, με ανθρώπους που φεύγουν από μια γη που δεν προσφέρει τίποτα να βρούνε τη δική τους γη της επαγγελίας και των ονείρων και της επιβίωσης και της ζωής, κυνηγώντας τα όνειρά τους δηλαδή, να ζήσουν και να φιλοξενηθούν από το ζευγάρι στο σπίτι. Ο χρόνος, η νιώτη, η οποία συναντιέται από τη δικιά μας την πλευρά, την ανηψιά μας και από την πλευρά των μεταναστών από το ρόλο που υποδίεται ο Μιχάλης Πανάδης, μαζί με τον Δημήτρη τον Καπετανάκο που υποδίεται το ρόλο του Μάρκου και της Ευγενίας της Ξυγκόρου που υποδίεται την κόρη μας, για να πω και τα ονόματα των συναδέλφων μας. Ο χρόνος λοιπόν, η νεότητα, η νιώτη συναντιέται και αρχίζει λοιπόν και μας δείχνει...
Η Ευγενία τον... Ξυγκόρου, συγγνώμη, είναι η Κάθριν, η ανηψιά σου.
Είναι η Κάθριν, είναι πια μου.
Ναι.
Λέω κόρη μας, γιατί ουσιαστικά μετά από 10 χρόνια που την έχουμε μεγαλώσει, σαν κόρη μας είναι.
Σωστά, σωστά.
Οπότε ο ίδιος αντιλαμβάνεται δύο νέους κόσμους οι οποίοι χτίζονται μπροστά στα μάτια του και έναν κόσμο δικό του που διαλύεται, το οποίο πρώτον έχει να κάνει με μια σταθερότητα στη ζωή του και στις αξίες του και στην διαβίωση που είχε δηλαδή στην καθημερινότητά του, και ο άλλος είναι ο εσωτερικός του κόσμος. Μιας και κάποια συναισθήματα του ήρωα, τα οποία βέβαια ποτέ δεν ομολογεί και ποτέ δεν εκφράζει και ποτέ δεν τα δείχνει με κανέναν άκουμψο ή περίεργο τρόπο, αρχίζουν να διαλύονται, τα οποία είναι ο έρωτάς του, αν θα μπορούσα να πούμε, ένα κομμάτι το οποίο είναι σε εισαγωγικά η λέξη ερωτευμένος με αυτό που βλέπει στην ανιψιά του, και περίεργη αγάπη που έχει για το παρόν του, για εμένα, το οποίο δεν θα ήθελε να σταματήσει, και καταλαβαίνει αντίστοιχα, μιας και ο ίδιος δεν έχει ζήσει προφανώς τη ζωή που θα ήθελε, ότι χάνεται, ότι τον προσπερνάει, ότι διαλύεται. Και προσπαθεί με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο μέσα από το έργο να διαχειριστεί τον εαυτό του, να συγκρουστεί με τον εγωισμό του, που οι αξίες του του λένε να κάνει άλλα και η ψυχή του του λέει να κάνει άλλα, με έναν πολύ περίεργο και τραγικό τρόπο.
Πυγμαλίων, εδώ ο Άρθουρ Μίλλερ δίνει απάντηση στο ερώτημα αν ο Έντι Καρμπόνε είναι υπερπροστατευτικός προς την νεαρή Κάθριν ή είναι πραγματικά ερωτευμένος, έχει αυτόν τον ομολόγητο πόθο.
Σε αφήνει σε περίεργη λέξη επιλογή να πω, αλλά σε μια περίεργη επιλογή. Νομίζω είναι το πόσο αθώοι ή πονηροί είμαστε βλέποντάς το ή καταλαβαίνοντας το. Η πρώτη σκέψη θα μπορούσε να ήταν αυτή που είπατε μόλις. Αλλά απ' την άλλη, γιατί μου αρέσει οι ήρωες σε όλα τα έργα να αθώνονται, ανεξάρτητα από τις πράξεις τους και το ποιοι είναι και το τι κάνουν. Νομίζω ότι είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το πράγμα. Δηλαδή, καμιά φορά υπάρχει ένα πείσμα, νομίζω, στον άνθρωπο που δεν θέλει να τον προσπεράσει η στιγμή.
Μάλιστα.
Η στιγμή της ευτυχίας του. Χωρίς να ζητάει τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο.
Ναι.
Ναι, αλλά τελικά λέω αυτό. Λέω, ο χρόνος είναι σαν το νερό, δεν μπορεί να το κρατήσει τα χέρια σου. Απλά φεύγει.
Πάντως είναι φανερό ότι ο σύνδεσμος με τη ζωή του Έντι Καρμπόνε είναι αυτή η σχέση που έχει με το νεαρό κορίτσι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, και καταλαβαίνεις τι εννοώ, με τα ανήλικα κορίτσια, σας έβαλε σε μια δεύτερη σκέψη για το πώς θα αποδώσετε το έργο ή πήγατε κατευθείαν όπως ακριβώς θέλει να το παρουσιάσετε?
Πήγαμε ακριβώς γιατί δεν έχει καμία σχέση με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
Ναι.
Με το σκοτάδι που ζούμε δεν έχει καμία σχέση κάτι τόσο φωτεινό το οποίο γράφεται μέσα σε ένα θεατρικό έργο. Δεν έχει κανένα παραλληλισμό με την έννοια ότι μιλάμε για βίαιες πράξεις στην καθημερινότητά μας και ανατριχιαστικές ιστορίες που συμβαίνουν σε συνανθρώπους μας. Η ποιητικότητα που γράφει ο Μίλλερ το έργο είναι με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο γραμμένη και αποτυπωμένη. Δεν είχε καμία τέτοια χυδαιότητα, σκοτεινιά και βρωμιά που αντιμετωπίζουμε δυστυχώς στο παρόν μας σήμερα.
Πόσο σε προβληματίζει σαν καλλιτέχνη αλλά και σαν άνθρωπο αυτή η σκοτεινιά και η βρωμιά που ζούμε?
Κοιτάξτε, αυτό νομίζω συμβαίνει
καθημερινά, όχι δηλαδή δεν είναι περιστασιακά γεγονότα.
Συμβαίνει πάντα και θα συμβαίνει πάντα, δυστυχώς. Το πώς εμείς οι άνθρωποι τελικά είμαστε μεταξύ μας ενωμένοι και προσπαθεί ο ένας να προφυλάξει συναισθήματα, αξίες και την αγάπη που μπορεί να έχει για τον συνάνθρωπό του, είναι και δική μας ευθύνη. Νομίζω ξεκινάει και από εμάς πρώτα απ' όλους. Το πόσο έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και το πόσο είμαστε συγκεντρωμένοι ο ένας τον άλλον και το πόσο σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Εμένα με τρομάζει ξαφνικά και αυτή σε εισαγωγικά η λέξη απάθεια που έχουμε, μιας και η πρώτη είδηση δεν είναι ο πόλεμος που συμβαίνει σε μια γειτονική χώρα. Και τρέμω στην ιδέα να μην συμβεί πουθενά αλλού. Νομίζω πρώτα απ' όλα, αν θέλουμε να φτιάξουμε τη μέρα μας και τον κόσμο μας καλύτερο, ξεκινάει από το πυρήνα που είναι ο κάθε άνθρωπος ατομικά. Στη γειτονιά του, στην περιοχή του, στο σπίτι του, στον τρόπο του και κυρίως στον τρόπο που δίνουμε χώρο να αντιληφθούμε ακριβώς. Και εδώ είναι ο παραλληλισμός του έργου που λέω. Ότι τελικά το κάθε πράγμα στον καιρό του, λέγανε οι πιο παλιοί, πρέπει να δίνουμε χώρο στους νέους ανθρώπους. Να τους δίνουμε ένα περιβάλλον καλύτερο, να τους δίνουμε μια μέρα καλύτερη. Και να μην ισοπεδώνουμε, επειδή ο εγωισμός μας λέει, η ελλειπτική παιδεία μας ή τα χούγια τα δικά μας τα οποία είναι διαλυμένα, να δίνουμε έναν κόσμο ο οποίος είναι δύσκολο για ένα παιδί να ζήσει. Οπότε γι' αυτό πιστεύω ότι και το έργο είναι απίστευτα επίκαιρο. Γιατί όπως και να θέλουμε να είμαστε, όπως και ό,τι παιδεία να φέρουμε, ό,τι συμπεριφορά να έχουμε, ό,τι γνώση να έχουμε οι ίδιοι άνθρωποι, οφείλουμε να σεβόμαστε το νέο που έρχεται και να του δίνουμε ακριβώς τον αέρα και τον κόσμο που χρειάζεται για να αναπνεύσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε και τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές.
Ο ένας και πολύ σημαντικός πρωταγωνιστής είναι αυτός που υποδίεται το ρόλο του αφηγητή του δικηγόρου, αλλά και μπλέκεται στο έργο λόγω του επαγγέλματός του και γιατί είναι και ο ίδιος ο οποίος εξιστορεί την ιστορία. Είναι ο Δημήτρης Μαυρόπουλος, ένας σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός.
Βεβαίως.
Ο οποίος είχε υποδηθεί το ρόλο του Μάρκο πριν από σχεδόν 20 χρόνια, με μεγάλη επιτυχία. Και τώρα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε στο Θείασο ως ο πρεσβύτερος, να υποδίεται το ρόλο του Αλφιέρη. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είμαστε όλοι μαζί.
Είναι ο Μιχάλης Πανάδης και είναι και
η Ευγενία Εξυγκόρου που υποδίεται την
Και ο Δημήτρης Καπετανάκος. Να πούμε ότι.
Δημήτρης Καπετανάκος, το ρόλο του Μάρκου. Ναι.
Τα φώτα, σκηνικός χώρος και μουσική επιμέλεια του Γιώργου Νανούρη και παίζεται από Τετάρτη στις 7, Πέμπτη στις 8, Παρασκευή στις 9, Σάββατο 6 και 9 και Κυριακή στις 7. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στο Θέατρο Βεάκη. Μπορείτε να ανατρέξετε και στο site του θεάτρου για να δείτε και να διαβάσετε ξανά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Πυγμαλίων, τηλεόραση, Έτερος εγώ. Τι γίνεται εκεί? Όλοι μιλούν για τη σειρά αυτή. Προσωπικά δεν την έχω δει και να με συγχωρέσεις, δεν έχω δηλαδή την πλατφόρμα αυτή στην οποία παίζεται, αλλά όλοι μιλούν ναι μεν για τη σειρά αλλά για το δικό σου ρόλο κυρίως.
Κοιτάξτε, το Έτερος εγώ είναι ένα υπέροχο παιδί που δημιουργήσαμε πριν 12 χρόνια. Τώρα έρχεται το τρίτο και μάλλον τελευταίο κεφάλαιο της σειράς.
Μάλιστα.
Τα Χριστούγεννα, πόσο γνωρίζω την εταιρεία παραγωγής που Μάλιστα. είναι η Κοσμοτέ ως παραγωγός. Είναι μια πολύ αγαπημένη ιστορία που είχαμε τη χαρά και την τιμή όταν βρεθήκαμε με τον Σωτήρη τον Τζαφούλια να προσπαθήσουμε την πρώτη μας επιλογή που ήταν η ταινία και μετέπειτα την ανάπτυξη των σειρών που συνυπόγραψε με την Κατερίνα τη Φιλιώτου, μια σπουδαία σεναριογράφος και σκηνοθέτης, και να γεννηθεί ένας τεράστιος κόσμος, σκοτεινός και υπέροχος, με τόσους υπέροχους συναδέλφους
Βεβαίως.
Που μας κάναν την τιμή και ήρθαν και ζήσανε την ιστορία που σκέφτηκε ο Σωτήρης με την Κατερίνα και που παλεύουμε τα τελευταία 11-12 χρόνια σχεδόν. Το Έτερος εγώ λοιπόν είναι κάτι πολύ αγαπημένο, έχει αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο και τώρα και εμείς τα Χριστούγεννα περιμένουμε να έρθει το τελευταίο κεφάλαιο για να κλείσει τα περισσότερα ερωτήματα τα οποία είχε αφήσει ανοιχτά οι προηγούμενες δύο σειρές και η ταινία. Ένας κύκλος που κλείνει δηλαδή.
Κλείνει οριστικά ή θα αφήσει την πόρτα ανοιχτή?
Δεν ξέρω τι είναι οριστικό. Αλλά στο μεγαλύτερο μέρος νομίζω του κεφαλαίου για την ιστορία που και δημιουργηθεί, νομίζω ότι κλείνει.
Είναι ο τρίτος κύκλος είναι τα Χριστούγεννα.
Είναι ο τρίτος τηλεοπτικός κύκλος και νομίζω θα είναι και αυτός υπέροχος όπως και οι προηγούμενοι.
Μάλιστα. Πυγμαλίων, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία μας. Καλή επιτυχία στην παράσταση. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις με υγεία.
Αυτό, πάνω απ' όλα. Να είμαστε καλά.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.